الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم مسلمان لر، محترم أتخان لر، أكا أباسنج لر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأولوغ مبارك أيام دك صحبات وزنا الله كحمد صلاة پیغمبر عليه السلام صلوات ودعا بلان باشليمز و Sözümüzdeki avvalını Allah Ta'ala'nın kalamından Nur suresindeki 39. 40. ayetlerini tilavatı ve bunu kolumuzdan kigenice Allah nasip etkenice manalardan bahramat buluş bilen başlayınız. A'udu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Mana bu ayet hala aytganimizdek Nur surasini 39. 40. ayeti. Bu ayetten avvalgi ayetlerde Alloh taolo mu'min musulmon bandalarini zikr qilgan, maqtagan va ularga berilajak mukofotlarni eslatib, mu'min musulmonlarni o'zini huzuridagi bu dunyodan ko'ra afzalroq bo'lgan mukofotlarga qiziqtirgan. Bunisi esa Alloh taolo kofirlarni Allohning borligini tan olmagan yoki bilib turib ham teskari ish tutganlarga qarata yuborgan. Ma'nolarini shunday anglaymizki, Alloh taologa kofir bo'lganlar esa ularning amallari xuddi sarobga o'xshagan bo'ladi. Bir keng sahroda, tep-tekis sahroda ketayotganda odamni ko'ziga ko'rinadigan, kun qizgan vaqtida insonni ko'ziga ko'rinadigan narsani sarob deydilar, buni yaxshi bilasizlar. Buni ko'rgan odam tashna zamon buni suv deb o'ylaydi. Xuddi osmondan bir sharshara quyilayotgandek bo'lib tuyuladi sarob. Lekin o'shani tepasiga borib ko'rsa, suv topdim deb xursand bo'lib shoshilib, o'sha sarob ko'ziga ko'rinayotgan narsani oldiga borib qarasa, u yerda hech narsa topmaydi. U suv ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q, biladiki sarob ekan. O'sha joyda Allohni topdi. Alloh uni hisobini darhol mukammal qilib uni hisobini chiqardi. Alloh taolo juda ham tez hisob qiluvchi zotdir. Haligi odamni ya'ni sahroda ketayotib ko'ziga sarob suv bo'lib ko'ringan odam borib qarasa hech narsa topmagan odamni Alloh taolo kofirni misolida keltiryapti. Kofir odam, iymonsiz odam, dinsiz, e'tiqodsiz, aqidasiz odam bu dunyoda o'zini amalini ana shunday deb xayol qilar ekan, yaxshi ish qilyapman, yaxshi amal qilyapman deb o'ziga o'zi bino qo'yib, xursand bo'lib, o'zini oqlab biz ham undoq qilamiz, bundoq qilamiz deb turli xil bahonalarni qilib yuraveradi. Lekin Allohning huzuriga borsa, xuddi sarob oqib turgan joyga borganda hech narsa topmagandek, o'zini bu dunyoda qilgan amalidan hech narsa topmas ekan. Dunyoda u ko'p yaxshi amal qilgan edi o'zicha. Juda yaxshi ishlarni qiluvdim, qilganman deb xotirjam bo'lib yuruvdi. Lekin Allohning huzuriga borib qarasa, hech narsa yo'q. Yaxshi amaldan hech bir narsa qolmabdi. Va bajadalloh indahu, o'sha joyda Allohni topdi. Allohni bu dunyoda e'tirof qilmagan edi. Alloh haqida o'ylamagan edi. Xuddi haligi suv ko'ziga ko'ringan odam bu sarob deb o'ylamagan edi. Sarob uni xayoliga kelmagan edi. Shunga o'xshab bu dunyoda Alloh uning xayoliga kelmagan, u haqda bir tuzuqroq tafakkur fikr qilib ko'rmagan edi. Borib, ya'ni dunyodan o'tgandan keyin Allohni haq ekanini topdi. Allohni bildi. O'sha bu o'ylab borgan joyda Alloh taolo u bandasiga tawaffahu hisoba, hisobini tezda hisob kitob qildi Alloh uni. Ya'ni bu ba'zi bir mufassirlarning aytishlariga qaraganda Alloh uni tezda hisobini chiqardi deganda, shu o'lgandan keyin o'sha kofirni Alloh hisob kitob qiladida, qilganiga yarasha unga bir jazoni belgilaydi. Uni joyini Alloh taolo shunday ko'rsatib, do'zaxdan bir chuqurchaga olib borib uni tashlanadi. Hisob kitobi o'sha yerdan boshlab chiqa boradi. Qiyomatda oxirgi hisob bo'lib, keyin jahannamga, do'zaxga tashlanadi. Yoki bo'lmasam ba'zi bir tavillarga qaraganda fawaffahu hisobahni aytadilarki, ko'rsa Alloh hamma qilgan ishini hisobini chiqarib qo'ygan ekan oldindan. Ya'ni bu dunyoda ko'p yaxshi ish qilganman deb boruvdi. Qarasa hamma dunyoda qilgan yaxshi ishlarining hisobi shu dunyoda chiqqan ekan. Ya'ni javobi olingan ekan, qilgan yaxshiligiga yarasha odamlardan rahmat eshitgan ekan, yoki bo'lmasam yaxshi hayot kechirgan ekan, yaxshi yeb, yaxshi ichgan ekan, shu dunyoda hammasiga javobni Xudo bu yoqqa qoldirmasdan, oxiratga, jannatga qoldirmasdan shu dunyoda bergan ekan. Chunki u shu dunyoda bo'lsin deb harakat qiluvdi. Alloh taolo juda ham bir adil zotki, insonga hech qachon zulm qilmaydi, qilganiga yarasha muomala qiladi. Dunyoda hamma qilgan yaxshiligini javobini shu yerda ko'rgan ekan, shuni tushunar ekan u yoqqa borgandan keyin. Yoki o'sha oxiratda bo'ladigan, unga ham ajratib qo'yilgan, uning ham hisobiga tayyorlab qo'yilgan nozi ne'matlarni Alloh taolodan javob bo'lar ekanki, dunyoda hammasini yeb bitirdinglar, dunyoda tamom qildinglar, hamma hasanot yaxshiliklaringizni dunyoda yeb, dunyoda tamom qilib keldilaringiz degan javob bo'lar ekan ularga. Bu bir tashbih bo'ldi. Ya'ni shu kofir odamni qilgan amalini sarobga tashbih qildi Alloh. Hech narsa yo'q. Ular avora bo'lmasin. Oxiratda odamlar, musulmonlar aytayotgan jannat agar bo'lsa, biz o'sha jannatga biz ham kiramiz. Chunki biz ham mana shuncha ishlarni qilib qo'yibmiz degan bir xom xayol ularni dilidan o'tmasinki, Alloh uni sarob deyapti, hech narsasi yo'q oqibatida. Ikkinchi bir misol keltirayotibdi Alloh taolo. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج ياكي أولارنا قلغان إشي خد ظلماتك أخشيد قرانغولك أخشيد دينجز داگه جدا بر قيوق قرانغولك Uni ustidan bir mavj, to'lqin o'rab turgan qorong'ulik. Uning ustidan yana bir to'lqin o'rab turgan. U to'lqinning ustidan esa bulutlar o'rab turgan qorong'ulikka o'xshaydi. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Bir-birini ustiga mingashgan ustma-ust zulmatlar, qorong'uliklar shunga o'xshaydi. Ya'ni bu kofir odamni qilayotgan ishi zulmatki, bu o'zini yo'lini to'sib qo'yadigan, oldinga qarab yurishga aslo unga imkoniyat bermaydigan, Alloh taoloning nuriga erishishga to'sqinlik qiladigan zulmat. Kofir odamlarni qiladigan ishlari demak qorong'ulikka, zulmatga aylanadi. Alloh taolo bu zulmatni dengizdagi zulmatga o'xshatayotibdi. Ida akhraja yadahu lam yakad yaraha. U shunday bir qorong'u zulmatki, agar qo'lini chiqarsa, u qo'lini aslo ko'rolmaydi, ko'rishga hech bir yaqin bo'lmaydi. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kimgaki Alloh taolo o'z ixtiyori bilan o'zining huzuridan bir nur ato qilmagan bo'lsa, unga hech qanday nur yo'qdir. Alloh taolodan nur kelmasa, Allohdan bir nur nasib bo'lmasa insonga, insonning qalbiga iymon nuri agar nasib bo'lmaydigan bo'lsa, u odam hech qachon to'g'ri yo'l topa olmaydi. U odam adashgan bo'ladi. Unga hech kim yordam bera olmaydi. Kofir odamni Alloh taolo mana shunga o'xshatib tashbih qilyapti. Bu bizni tushunganimiz mana shu zohiriy ma'nolarini anglaganimiz. Ya'ni insonni, kofir insonni Alloh taolo demak, uni dunyoda qilgan ishlari zulmatga o'xshashini, o'ziga yo'lini to'sqinlik, yo'liga to'sqinlik bo'lishini ta'riflayapti. Lekin bu yerda biz yana o'tgan safargi jumadagi mavzumizni biroz davom ettirishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni Qur'oni Karimdagi ilmiy mo'jizalar degan so'zlarni eslab o'tdik. Bundan avvalda odamlarga ma'lum bo'lmagan ko'p ma'nolarini Qur'on o'zini ichida mujassam etganligini bu yerda yana bir biz dalili guvohi bo'lamiz. Esingizda bo'lsa, dengizda Alloh taolo mukofirni amalini zulmatga tashbih qilayotganda, u shunday zulmatki, xuddi dengizdagi zulmatga o'xshaydi degan ekan. Ya'ni dengizda bir to'lqin, uning ustidan yana bir to'lqin, uning ustidan esa bulut o'rab turgan uch qavat qorong'ulik zulmatni tegida. Aytishlarga qaraganda dengizni suvi ikki qismga bo'linar ekan, yuqori to'lqin va quyi bir to'lqin. Yaqin-yaqingacha buni hech kim bilmas ekan. Faqatgina mana shu asrni 20-chi asrni boshiga kelib, olimlar, shu okeanolog olimlar ko'p yillik kuzatishlari, tajribalarini oxirida natija xulosasiga kelishgan ekanki, dengizni ustki qatlamida u lokin uncha-muncha dengizda bo'lmas ekan, faqatgina okeanlarda juda ham bir chuqur joylarda mana shu holat mavjud ekan. Yuqoridagi to'lqin butunlay boshqa to'lqin, uning tezligi ham, uni harakati xususiyati ham boshqacha, ammo uning ostida yana bir alohida qatlam, suvni alohida bir qatlami borki, o'sha qatlamga tushgandan keyin dunyodagi hech qanday yorug'lik bu yerga ta'sir etmas ekan. Na oftobni yorug'ligi, na boshqa biron bir apparatni yorug'ligi bu yerda o'tmas ekan. Qop-qorong'i qattiq zulmat. Agar qo'lini chiqarsa, inson o'sha yerga tushirilsa-yu, qo'lini chiqarsa, o'zini qo'lini shunday ko'zini oldiga olib kelsa ham ko'rolmas ekan. Shu darajada qorong'u zulmat. Yoki bo'lmasam o'sha yerda agar qo'lini kesib tashlansa-yu, tomirlardan qon tirqirab oqib chiqayotgan bo'lsa ham ko'rinmas ekan. Chunki suv ham, qon ham rangi ajramaydigan darajada qorong'ulik qop-qora bo'lib turar ekan. Bu narsa 1900-yildan keyin ma'lum bo'lgan ekan. Bu yerda endi albatta inson shunday aqlli inson bo'lsa, ozmos ilmli inson bo'ladigan bo'lsa, bu Qur'oni Karimni mo'jizalardan yana biriga ishora qiladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu haqda, u kishida bunday zamonaviy ilmlar bo'lmagan edi. Shunday payg'ambar alayhi salatu vasallamga eng yaqin bo'lgan dengiz qaysi dengiz edi? Jazirai Arab, Arabiston yarim orolini shunday yonginasidagi dengiz, Qizil dengiz. Payg'ambar bilsalar shu dengizni bilgandirlar, lekin mana bu aytilayotgan xususiyatlar u Qizil dengizda yo'q ekan. U quruqlikni yaqinini o'rab turgan dengizlarda bunaqangi xususiyat bo'lmas ekan. Faqat o'sha Tinch okeanimizda, Atlantik okeanimizda, okeanlarning o'rtasida odamzod bora olmaydigan, bila olmaydigan joylarda, shunaqangi chuqur bir qatlamlarda ikkinchi xil bir xususiyatga ega bo'lgan dengizning to'lqini bo'lar ekan. U yerda hech qanday, demak, hali aytganimizdek, nur ta'sir etmas ekan, yorug'lik bo'lmaydigan, shu darajada qorong'ulik. U yerga agar tushib borib qolsa, hech narsani ko'ra olmaydigan. Bu yerda yana bir qiziq narsa, haqiqatan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni 1400 yil oldin Alloh taolo Rasulullohni tillari bilan bu oyatlarni vahiy qilib tushirdi. Lekin qarangki, shu oyatlarda hozirgi kunga kelib ochilayotgan ba'zi bir ilmiy natijalarini, ishorasini ham, ularni mazmunini ham, ma'nosini ham o'z ichiga olgani albatta qiziq. Payg'ambarni suv osti kemalari bo'lmagan, payg'ambarni bunday asbobi uskunalari hozirgi zamon olimlarida mavjud bo'lgan asbobi uskunalari u kishida bo'lmagan. Yana bu yerda mana bu oyatni bir qismini ham e'tibor qarasak bo'ladiki, "Oman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Alloh taolo kimgaki agar bir nurni ato qilmagan bo'lsa, unga hech qanday nur yo'q. Yana biz hali yuqorida aytganimizdek, birinchi tushunadigan ma'nomiz, Alloh taolo kimga iymon, hidoyat nurini ato qilmagan bo'lsa, unga hech qanday nur yo'q. Uni hech kim qalbiga iymonni yorib sola olmaydi. Majburlasangiz ham, ursangiz ham, so'ksangiz ham boshqa hech qanday yo'l bilan agar Alloh unga bir nurni ato qilmasa, iymon nurini hech kim unga nurni bera olmaydi, iymonga uni boshlay olmaydi, hammasi Alloh taolodan. Yana voqelikka agar qaraydigan bo'lsak, bu hozir ko'rinib turgan narsa, ya'ni hamma iymonga kelayotgan yo'q. Bu oyatlarni, masalan, bu ilmiy mo'jizalarni aytganingizdan keyin hamma, deylik, shunga taalluqli bo'lgan sohani vakillari, masalan, deylik, institutda dars beradigan, mana shu narsani haqiqatan ham biladigan olimlar shu gapni eshitgandan keyin o'zidan o'zi gurr-gurr musulmon bo'lib ketayotgan yo'q. Yoki bu gaplarni eshitib turib ham, deylik, talabalar, studentlar hammasi juda namozxon, ibodatli bo'lib iymonga kelayotgan yo'q. Ya'ni bu baribir Allohning ixtiyoridagi narsa. Hatto biz o'sha Moskvadan kelayotgan vaqtimizda va shu Toshkentdan ham har xil institutlardan, oliygohlardan katta-katta olimlarni chaqirishgan ekan. Meditsina, tibbiyot sohasidan, tibbiyotni har xil sohalardan o'shalar bilan qaytishda kelayotgan vaqtimizda ularni taassurotlarini eshiting. Ularni birlar aytadilarki, ha, mana ko'rdinglarmi, juda ham haqiqatdan zo'r majlis bo'ldi. Endi o'sha hamma ilmiy mo'jizalar, boshqalar ular ham eshitishdi, ko'rishdi. Lekin xulosalari ularni shundan keyingi birinchi aytayotgan xulosalari shuki, mana ularni olimlari qanaqa-yu, bizdagi domlalar qanaqa. Ya'ni ular olim deganda dunyoviy olimlarni aytishmayotibdi. To'g'ridan to'g'ri yana faqat shu diniy olimlarga hujum qilishyotibdi. Ya'ni shu topib olganimiz va shu dinga hujum qilib, dinni bir cho'qib, hech bo'lmasa bitta kesak otib qo'yish, bu o'tgan 70 yillikda shunaqa kasallik bo'lib qoldi-yu. Hech bir yomonlaydigan odam topolmasa, dindorni bir yomonlab o'tib, shu bilan bir ko'nglini xotirjam qilish shunaqa odat bo'lib qoldi-yu. O'sha majlisdan keyin ham birinchi olingan taassurot, birinchi so'z, ana u yoqdan kelgan olimlar, qarang, hamma narsadan xabardor, ana ularni dindorlari shunaqa. Bizdagilar bo'lsa, bizning masjidda domlalar hammasi xurofotchi, hammasi alaqayoqdagi afsonalarga berilib olgan. Ha, siz ham masjidga chiqib turasizmi? Ha, endi biz ishimiz bor, bizning tirikchiligimiz bor, biz endi bola chaqalik, unaqa bunaqa davlat ishida ishlaymiz, onda sonda bir chiqib turamiz. Ha, endi balkim o'sha janozalarda o'ldi, boshqa narsa bo'lgan mahalda chiqib turilsa kerak. Lekin gap so'z tasavvur shundoq bo'lyaptiki, bizdagilar hammasi xurofotchilar, bu yoqdagi olimlar esa hammasi mana ular tuzuk ekan, ular yaxshi ekan. To'g'ri, u yerda masalan shu majlis bo'lgan vaqtida qisqa muddatda bo'ldi-yu, asosan o'sha muhim gaplar, muhim o'sha mavzudan chiqilmaslik uchun kerak narsalar, zarur narsalar aytildi-ku, lekin undan ham bir zarurroq albatta bu da'vat. Odamlarni iymonga, islomga bir da'vat qilib qo'yish bu lozim edi. Ammo tushungan odam uchun shuni o'zi da'vat. Allohning bir mo'jizalarini ko'rsatib qo'yish, islomga kelinglar demasa ham o'zidan o'zi bir da'vat bo'ladi. Lekin ular, hey, namoz o'qish kerak, ibodat qilish kerak, ro'za tutish kerak, mana Qur'onni o'qish kerak degan so'z aytilmagani uchun balki ularga yoqib ketgan bo'lsa kerak. Mana ularning domlalari yaxshi, lekin bizdagilar uncha emas deb. Ya'ni bu hidoyat degan narsa Alloh taoloning o'zidan. Alloh xohlasa insonga qalbiga solib qo'yadi ekan, xohlamasa yo'q. Lekin shu yerda gap bo'lmadi. Asosan o'sha majlisda masalan dunyoviy olimlar ko'proq chiqish qilishdi. Ammo bu tomondagi dunyoviy olimlar, ya'ni sobiq Sovet ittifoqini territoriyasida yashab, ilm fanni eng yuqori cho'qqisi shu bizda deb kekkayib kerilib kelingan joydagi odamlardan bir ma'noliroq gap chiqmadi. Ya'ni bizda ham mana shunaqa kashfiyotlarimiz bor, biz ham mana shunday narsalarni topdik deb bir tishga bosadigan narsa bo'lmadi. Hammasi Amerikadan kelgan, Kanadadan kelgan, Yevropadan kelgan, Misrdan, Saudiyadan, yoqdan buyoqdan kelgan olimlar, o'sha dunyoviy olimlar o'zlarini gaplari, so'zlari, ilmlari bilan, dakladlar bilan og'izni hammani ochirishdi. Bu yoqdagi borganlarni og'izlari faqat lang ochilib, eshitib, o'tirilib, mana shu xususiyat bo'ldi shu. Ya'ni ko'proq e'tiborni shunga qaratilsa bo'lardi. O'sha zamonaviy fanlar, ilmlar shu atrofda ham rivojlangan emas, yo'q emas edi, bor edi-ku. Lekin qarangki, hidoyat, ya'ni e'tiqod degan narsa bu Allohdan bo'lgani uchun u narsa ko'rilmaydi-da, ya'ni bizda ham shu dunyoviy olimlar sal bir harakat qilib, Qur'onni o'qib, o'rganib, Allohning payg'ambarining so'zlarini chuqurroq o'rgansak, shundan ancha-muncha narsani yuzlab minglab yillab odamlar boshini qotirib og'ritib kelgan narsani osonroq shu Qur'ondan hadis orqali yordamida topish mumkin ekanu shunday qilishimiz kerak ekan. Bu bizning kamchiligimiz, Qur'onni bilmasligimiz, hadisni bilmasligimiz, bu bizning nuqsonimiz degan so'z, insofli so'z juda kam aytiladi. Faqatgina Ukrainadan kelgan bitta olim chiqib gapirdi. O'sha professormi bilmadim, shunday bir katta ancha muncha ish qilgan odam ekan. Shu odam bir insofli gapni gapirdiki, men shu yerda o'tirib shuncha gaplarni eshitib, shuncha so'zlarni eshitib, shuni aytmasam bo'lmaydi. Men uchun uyat deb gapirdi. Etta mne stidno priznat deb aytdi. Agar o'zini so'zini sizlarga men shunday so'z bo'lsa aytadigan bo'lsam, mana shuncha gap so'zlar, shuncha islomda, dinda, Qur'onda mana shuncha bir ma'nolar borligini, mana shuncha yil o'qib, necha yil umrim ketgan bo'lsa shu sohada, lekin men hayotimda birinchi marotaba eshityapman deydiganlar ham bo'ldi. Alloh taolo o'zi hidoyatga boshlasin. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Allah Ta'ala o'zi agar kimgaki bir nur ato qilmagan bo'lsa uni hech kim u nurni top bera olmaydi, uni unga joylab qo'ya olmaydi. Mana bu yerda biz o'sha hali dengizni esladik. Yana shu dengizga taalluqli bo'lgan bir nuqtasi borki, o'sha eng tubida, okeanlarning eng tubida yashaydigan o'ziga xos maxluqotlarni ham Alloh yaratgan ekan. U yuqoridagilar yerga tusha olmas ekan. Katta boshqa baliqlar yoki boshqa mavjudot maxluqotlar birinchi qavat to'lqinda, birinchi qavat qatlamda hayot kechirar ekan, lekin agar ular ham o'sha yerga tushib qoladigan bo'lsa, unda ular ham yashay olmas ekan, chunki ularga Alloh taolo o'sha eng pastki qatlamda yashaydigan xususiyatni Alloh ularga bermagan. Lekin o'sha qatlamda yashaydigan bir ma'lum baliqchilar, baliqlar bo'lar ekan. Ularga Alloh taolo o'zi peshonasiga bir chiroq o'rnatib qo'ygan ekan. Ular o'shanday zulmatda, hech qanday bir nur, boshqa narsa ta'sir qila olmaydigan zulmatda o'zlarini shu badanlaridan chiqaradigan nurlari bilan yo'l topib yuradiganlar bo'lar ekan. O'zlarini shu badanlaridan yoki boshlaridan chiqaradigan go'yoki bir xuddi konchilar boshiga chiroq o'rnatib olib, chuqurga tushib, o'sha yerdan konni qazib chiqqanda chiroqni ishlatgandek Alloh taolo ularga o'zi nur joylab qo'ygan, chiroq joylab qo'ygan maxluqot, mavjudotlar ham bo'lar ekanki, biz Alloh o'zi nur bermasa unga hech kim nur bera olmaydi degan mana bu oyatni eslab, mana bu yer yuzida, dunyoda yashayotgan odamlar, insonlarga Alloh qalbiga hidoyat nurini solmasa, hech kim har qancha mo'jiza, dalil, hujjat ko'rsatganingizda ham u iymonga, hidoyatga kelmaydi degan ma'noni o'qamizu, lekin yana shuning yonida haligi dengizni tubida Alloh agar ularga shunaqangi bir o'zi nur ato qilmasa ular u yerda yashay olmas ekan degan narsani ham biz esimizdan chiqara olmaymiz. Bu haqda mana ko'rgan birodarlarimiz hikoya qilishyapti. Har yakshanba kunimi bilmadim, Moskvadan shunaqangi bir dengizdagi mo'jizatlar haqida filmlarni ham namoyish qilishayotganligini eslatib turibdilar. Bular haqida tabiiyki Alloh Qur'oni Karimda annabiyul ummiyyu deb, omi payg'ambar, ilmsiz payg'ambar deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ta'riflagan. U kishi bundoq narsalarni bilishga u vaqtda hech qanday imkoniyatlari yo'q edi. Ya'ni Alloh taoloning izni, Allohning irodasi, Allohning qudrati Alloh taolodan kelgan bir haq kitob ekanligini biz mana shu o'rinda bilishimiz mumkin. Alloh hammamizga tavfiq, hidoyat, qalbimizga iymon, islom nurini o'zi nasib etsin. Kimniki Alloh yaxshi ko'rmoqchi bo'lsa, qalbini hidoyatga to'g'rilab, islomga Alloh dilini ochib qo'yadi deganlar payg'ambar alayhissalotu vassalom. Alloh yomon ko'rgan bandasi bo'lsa, uning yo'li boshqa bo'ladi. Bizga ukalarimiz savol qilib berishadiki, ba'zi birlar mana shu umuman masjidga keladigan, namoz o'qib, bir qiziqib namozlarga kirishib, ibodatga kirishib, biroz muddat davom etgandan keyin namozni ham tashlab, masjidga ham kelmasdan, yoki bo'lmasa ba'zida bir jumalarga kelib qolishadi-yu, ilgarigi singari g'ayrat, harakat yo'q. 5 mahal namozni o'qish yo'q. 5 mahal namoz ilgari astag'fir edilar, endi hozir faqat jumaga keladigan bo'lib qolishdi ba'zi bir birodarlarimiz. Keyin nima bo'ldi deb so'rasak, ular javob beradilarki, ha, Alloh taolo shuni xohlagandi. Alloh o'zi bizni peshonamizga shuni yozgan ekan. Ozgina 5 mahal namoz o'qib turib, keyin jumani o'qiyverishni yozib qo'ygan ekanda xudo bizga deb ular hujjat qilib dalil keltiryaptilar deydilar. Birinchidan, xudo asrasin, Alloh nurini olib qo'ygan bo'lsa haqiqatdan qiyin, narroqqa borib jumani ham o'qimay qo'yishi mumkin. Alloh asrasin, agar xudo shu nurini Alloh ko'tarib qo'ygan bo'lsa hech kim bermaydi u nurini. Hatto Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz ham bera olmaydilar. Chunki u kishi o'zini ixtiyori bilan odamlarni hidoyatga sola olmaydilar. Alloh xohlasa bo'ladi. Shuning uchun o'sha odam aqlini ozgina ishlatsin-da Alloh ko'tarib qo'ygan bo'lsa nima bo'ladi? Bu juda ham bir xatarli, xavfli, bir dahshatli narsa. Keyin buni misolini yana shunga o'xshatish mumkin. Ya'ni odamlar ko'pincha nafaqat mana shu hali biz savol bergan kishilarni misolida, balki boshqa ishlarda ham yomon gunohlarni qilib yuradiganlar o'zlariga hujjat dalil qilib, xudo shuni xohlagan deb bizni mana shunaqa aroq ichishimiz yoki boshqa ishlarni qilishimizni xudo xohlagan deb go'yoki xudoni aybdor qilib Alloh taologa to'nkamoqchi bo'ladilar. To'g'ri, Alloh taolo bilgan va yozib qo'ygan. Alloh bizni dunyoda kelajakda namozxon bo'lamizmi yoki ozgina 5 mahal namoz o'qib, keyin tashab faqat jumaga keladigan bo'lishimiz xudo bilgan. To'g'ri, o'sha bolani shu gapi to'g'ri. Ya'ni Alloh buni shunaqangi yo'ldan adashib ketishini oldindan bilgan. U xudoga noma'lum narsa emas. Alloh hammasini bilib turibdi. Alloh taolo o'zi yaratgan bandasini, insonni nima uchun bilmasin? Ammo o'zlaridagi xudo bergan ixtiyorchi. U bilan baribir xudoga hujjatlasha olmaydi. O'z ixtiyoring bilan tark qildingmi namozni yo birov seni majbur qildimi deb xudo so'raydi. U o'z ixtiyori bilan namozni tark qildi. O'z ixtiyori bilan ibodat qilmaydigan bo'lib qoldi. O'z ixtiyori bilan namozni, ibodatni, ilmni tashlab tijoratga, chayqovchilikka, pul topishga, tirikchilikka berilib ketdi. O'z ixtiyori bilan bo'ldi, lekin shaytonni aytganini qildi. Shayton aytibdiki, bo'ldi qil endi. Ha deb namoz o'qib yurganing bilan senga birov bir tiyin bermaydi. Shuning uchun namozni kamroq qilgindi. U jumalarga ba'zida borib tursang bo'ladi. Eski jumaga tush, bozorga bor, u yoqqa bor. Ilojini qilsang Turkiya borib ke, Emiratga borib ke, namozni keyin ham o'qib yurasan katta bo'lganing. Olib qo'yib, bu yoqqa kelsa aeroportda bittaga tamojna hammasini olib shilib, balkim o'zini ham u yoq bu yoqqa olib borib, qilgan ishiga ham ming pushaymonini keltirib, bu hammasi demak, nega hali shaytonning gapiga ishonadi-yu, Allohning gapiga ishonmaydi? Xo'p, hammasi taqdirdan oldindan yozilgan, belgilangan bo'lsa, nega namozga buni tatbiq qilib, ya'ni Xudo o'zi oldindan bilgan, shuning uchun shunday qilib qo'ygan deb bunga bu gapni ishlatadi-yu, nega bo'lmasam pul topishga vasvasa qilib, kambag'al bo'lib qolsam nima bo'ladi? Qanaqa qilib hayot kechiraman? Hamma narsa qimmatlab ketyotibdi. Voy, uy qilishim kerak, xotin olishim kerak, buning uchun pul kerak. Hozir arzonga uylanib bo'lmaydi. Unaqa bunaqa deganda ham oldingi falsafasini eslasin. Ya'ni namozni tark qilayotgan mahalda Xudo o'zi shuni xohlaganda deb oppa osongina ishlatgan edi. Ha bunga ham aytsin shunaqa deb. Xudo xohlagani bo'ladi baribir. Sen nima qilganingda ham baribir Alloh xohlasa bo'ladi. Sen juda ham o'zingni o'tga cho'qqa urib, halolmi, harommi surishtirmasdan qo'lingga tushganini, og'zinga sig'maganini cho'ntagingga, yana boshqasini boshqa joyga joylayverganing bilan baribir Alloh oldindan yozib qo'yganini topasan-ku degan ta'limotni hamma o'rinda ishlatish kerak va bu o'rinda u demak, Xudoni aybdor qila olmaydi, balkim shayton. Allohning huzuriga borganda Alloh aytadiki, sen mana aytganimni qilmading, menga quloq solmading, ya'ni taqdiring haqida hali bosh qotirib o'ylayurmasdan mana aytganimni qilgin dedim. Sen esa shaytonning so'ziga quloq solding, shayton seni vasvasa qildi. Va shayton aytgan senga, nega namozni tark qilyapsan desa, aytgin unga, Xudo shunaqa deb yozib qo'ygandi, deb aytgin uni mot qilasan deb o'rgatgan ham senga shayton bo'ladi. Bu fikr shaytonning fikri. Bu musulmonning fikri emas. Bu musulmon odam bunaqa deydi, chunki u tushunadi. Allohning huzuriga borganda, demak, mana shunaqangi hisob-kitob bo'lib qolishidan qo'rqishimiz kerak. Shayton Allohning huzuridan la'natlanib, Allohning dargohida quvilgan paytida aytgan ekanki, Robbi anzirni ila yawm yub'asun, xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin. Ey Alloh, endi bo'lar ish bo'ldi. Odamga sajda qil desa, sajda qilmadi. Kofir bo'ldi, la'natga uchradi. Shu odam tufayli shayton badbax bo'ldi, iblis bo'ldi, shayton bo'ldi. Endi bu yog'iga yana bor endi. Yana bir hunarimni ko'rsatib, yana bir qo'limdan kelganini qilib olayin deb Allohdan so'radiki, "Ey Alloh, menga qiyomat kunigacha muhlat bergin. Meni sen olovdan yaratuvding, uni esa loydan yaratgansan." Mana buni qarang. Rabbim deyapti shayton. Alloh deyapti, ya'ni Xudo deyapti. Demak, Alloh desa ham, Rabbim desa ham, Alloh desa ham, Xudo desa ham shayton. Sen beni Allah dedin deyip Huda onu şeytanlıktan azat kılmadı. Şeytan buldu bu. Rabbi deyipti. Ey Rabbim. Anzırni ila yevmi yub'asun. Kıyamet keçemenge muhlet ber deyipti. Kıyamet diyem buluşuge işandı o. Kıyametini hak ekenini sizdi, bildi. Hesap kitap buluşunu bildi. Lakin beraber şeytan kafir. O Müslüman bulmadı. Halaktani min narin. Mene Allah'dan yaratkensen dedi. Hele ancha muncha odamdan so'rasangiz, qiyomatga ishonasizmi desangiz, musulmonman deb tursa ham qiyomatga ishonmaydi. Yoki bo'lsam kim yaratganligi? Shayton qiyomatga ishonganda ham shayton. Meni olovdan yaratgansan deb o'zini Alloh yaratganini tan olayapti. Uni ya'ni odamni loydan yaratgansan deb uni ham tan olayapti. Ya'ni Allohni hamma sifatlar bilan u taniydi, biladi. Lekin nima deymiz? Mu'min deymizmi? Yoki kofir deymizmi? Kofir deymiz. Chunki u Allohni aytganini qilmadi. U Allohni borligini bilish. Biz hali yuqorida ketayotgan hujjatlar, dalillar, Qur'ondan hujjatlar, dalillar bu Allohni borligini isbotlab, Qur'onning haq ekanini isbotlash, bildirish, lekin shuni bilib qo'yishni o'zi kifoya qiladimi? Kifoya qilmaydi. To shu yo'lga yurmaguncha, to bo'yin sunmaguncha Allohni aytganini qilib to'xta degan joyda to'xtamaguncha, demak u kifoya qilmaydi. Xuddi shaytonning misoli. Shayton Allohning borligiga ishonadi, qiyomatga ishonadi, Alloh yaratganini tan oladi, lekin baribir u shaytonligicha qolaveradi. Alloh taolo shuning uchun insoniy va jin shaytonlaridan o'zing asragin deb payg'ambar sollallohu alayhi va sallam panoh so'raganlar. Shuning uchun har xil fikrlar, har xil savollar boshqalar kelayotgan bo'lsa miyaga o'zicha gap, so'z, hujjat topayotgan bo'lsa, u jah xursand bo'lmasin. Men juda ham hujjatlarim zo'r, men juda ham hammani mot qilib qo'yaman demasinki, bu bunaqa gaplar qadimdan ilgari ham shaytonlar tomonidan aytilgan. O shaytoniy fikr ehtiyot bo'lish kerak va o'sha avval boshlab ibodat qilayotgan bo'lsa, ya'ni ibodatga qaytsin. Alloh taolo ularga ham bizga ham hammamizga tavfiq insof bersin. Birlar so'raydilar, narda shunga o'xshagan bir o'yinlar haqidagi shularni qimor deb aytilgan. Lekin ba'zi bir birodarlar, ya'ni namoz o'qiydigan birodarlar ham shunaqa o'ynashar ekanda, ular ham haligi gapdek o'zlaricha fatvo topishib, o'zlaricha hujjat topishib aytar ekanlarki, biz pul qo'ymaymiz, pulsiz o'ynaymiz, shuning uchun bu qimor bo'lmaydi deyshar ekan. Lekin o'sha harom narsaga olib boradigan yo'l uslubi ham demak harom bo'ladi. Bundan tiyilish kerak. Bir misolki, ko'cha bir buriladigan joyda ko'chaning og'ziga to'siq qo'yib qo'yiladi, zinak qo'yib qo'yadi. Narroqqa borsangiz, u yerda bir narsa bo'layotgan bo'ladi, yo'l buzilgan bo'ladi. Yoki o'sha yerga o'tsangiz, bir kasallik bo'lsa ham, kasallikni oyog'ini tegiga qo'ymaydi to'siqni. Sal narroqdan qo'yib qo'yadi. Agar o'sha to'siqdan o'tib borsangiz, qo'lga tushasiz. Yoki bo'lmasam bir narsa bo'lasiz. Shuning uchun to o'sha haromni tepasiga borib, harom bo'lgan narsani ustidan qaytamiz. Ungacha yana ozgina yurib turaylik, ozgina o'taylik narroqqa. U yoqqa yetib bormaymiz biz. U anatta ishimiz bor deb o'tgan bo'lsa, u yoqqa yetib borib qolishi mumkin. Shuning uchun oldinroqdan to'sib qo'yiladi to'siqniki, bu yoqqa o'tilmasin deb. O'sha to'siqdan o'tgan odam ha taqiqlangan joyga yetib borsin, xoh yetib bormasin. Bu merisa o'sha sizni zinakdan o'tganingizdan keyinoq ushab teshib beraveradi qo'lingizdan olib. U siz biron jinoyat qilmadingiz, u borib kasallik joyiga yetmadingiz, yoki bo'lmasa o'sha yerda bir narsani buzmadingiz, hech narsa qilmadingiz, hech qanday bir zarar bo'lmadi. Lekin o'sha belgi to'siq qo'yib qo'yilgan joydan bir qadam o'tishingiz bilanoq tamom siz baribir aybdor bo'ldingiz. Shunga o'xshab islomda ham oxiri ma'siyat, jinoyat, oxiri harom xaris ishlarga olib boradigan narsalarni oldinroqdan to'sib qo'yiladiki, o'shanga borib keyin tuzalmaydigan kasalga uchramasin deb. Bir akamiz yozibdilarki, oilada mehnat taqsimoti haqida ma'lumot bersangiz, xususan ko'chada suv sepish, supurib sidirish, axlatlardan tozalash kimning burchi, erkaklikimi yoki ayolning, bozor o'char ishlarichi, ostonadan tashqari erkaklarniki, ostonadan ichkarisi ayollarniki. Agar shu chegarani hanuzgacha bilmagan odamlar bo'lsa, yaxshilab bilib olsin. To'g'ri, endi Sovet Ittifoqi hukumati davrida chegaralar buzilib ketgan, ayqash uyqash bo'lib ketgan. Mana hozir hamma o'zining chegarasini bilib, devorni o'rib olyapti-yu, mana yo'q bizniki, bu yog'i sizniki qilib, kattaroqni kichinaroq qilib olinyapti-ku. Shunga o'xshagan chegaralarni bilib olinglar. Ostonadan tashqarisi erkaklarniki, ostonadan bu yog'i, ko'cha eshigidan bu yog'i xotinlarniki, ayollarniki. Endi har bir kishi o'zining chegarasidagi vazifasini bajarsin. Eplomay qolsa unda aytadi, xotinjon, eplomay qoldim endi. Mayli, bo'ynimga olaman ojizligimmi, zaifligimmi. Erkak bo'lsam ham, yoki mana shu ishni eplomay qoldik, bir yordam beruvoring, deydi eri. Keyin ayol majbur bo'lsa borib bozor o'char qilib kelishi mumkin. Ko'cha boshqa joylarni supurib sidirishda esa ehtiyot bo'lish kerak. Ayollar ko'chaga chiqib, changga bulanib, boshqa bo'lib o'tgan ketganga tomosha bo'lib egilganda uyoq buyog'i ochilib, bundan uyalmaydiganlar bor. Ataylab shuna qilib egilib tushiradiganlar ham bo'lsa kerak. Har xil holatda o'zlarini solib tomosha qildirib, bu ishlar musulmon ayollariga hech ham yarashmaydi. Musulmonlik ayollarni o'zlarini obro, e'tiborlari, sharmu hayolari, izzat ikromlari bilan turganini yaxshi deb biladi. Yoki bo'lmasa yig'inlarda, ma'raka marosimlarida ham, majlislarda ham erkaklar bilan barobar ayollar ya yasanib tusanib bezanib olishib, u yoqdan bu yoqqa pildirab, g'ildirab, erkaklarning o'rtasidan hali mantiq toshigan, hali choy toshigan, ha bir qurib ketmagur, erkaklar yo'qmi bu xonadonda? Shu ovqat toshish, choy toshish ham shu erkaklarga xizmat qilish ham ba'zi joyda ayollarga qo'yib qo'yishadi. Balkin endi ular o'zlarini juda endi madaniyatlarini ko'rsatishmoqchi bo'lsa kerak-ku, lekin menimcha u zamonlar endi o'tdi, u sahnalar yopildi endi. Har bir xalqni o'zini bir dini, e'tiqodini hurmat qiladigan vaqtda turibmiz. Shuning uchun ayollar ayollarning ishini qilib, erkaklar o'zlarini o'rinlarini bilishlari kerak bo'ladi. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب العالمين
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر لا